Pokračujeme v knize Nehemiáš a dnes si nalistujeme třetí kapitolu. Budeme dnes probírat třetí a čtvrtou kapitolu. Tu třetí kapitolu ale nebudu číst celou, poněvadž je to výčet mnoha jmen a přečtu z ní jenom takový vzorek, abychom si tak jako představili, co tam je, a pak tomu něco povím. Nehemiáš, třetí kapitola, a budu číst od prvního verše až do verše 6, tak nějak pro představu. I dal se velekněz Eliašíb se svými bratry kněžími do stavby ovčí brány. Když vsadili vrata, posvětili ji až po věž Mea a stavili dál až k věži Chananélu. Vedle něho stavěli muži z Jericha, vedle něho také stavěl Imrýho syn Zakur. Rybnou bránu stavěli synové Senáovi. Vystužili ji trámy a vsadili vrata se zámky a závorami. Vedle nich opravoval Meremot, syn Uriáše, syna Kosova. Vedle nich také opravoval Mešulám, syn Berekjáše, syna Meše Zabelova. Vedle nich také opravoval Bánův syn Sádok. Vedle nich opravovali Tekojští. Jejich vznešení však nesklonili šíji k službě pro svého pána. Starou bránu opravovali Paseachův syn Jojada a Besodjášův syn Mešulám. Vystužili ji trámy a vsadili vrata se zámky a závorami. Tak, zatím tady zastavím. Ono to pokračuje až do verše 32 v podobném duchu. Vždycky je tam jméno toho, kdo tam opravoval a kde, a kdo opravoval vedle něj. Máme tady takový seznam těch stavějících. Seznam těch, kdo budovali ty hradby. A tenhle ten oddíl, tedy ten oddíl Nehemiáš 3:1 až 32, je jedno z nejdůležitějších starozákonních míst, pokud jde o místopis Jeruzaléma. Jo? Protože tam opravdu jsou pojmenována ta místa a ten seznam obchází celé ty hradby proti směru hodinových ručiček. Takže každý úsek těch hradeb je pokrytý. Výčet pracovníků začíná u ovčí brány, která byla na severu, a pokračuje to na západ proti směru hodinových ručiček. Z toho seznamu můžeme usoudit, že celé ty hradby byly rozděleny na úseky, bylo jich okolo 45, a za každý úsek tedy zřejmě odpovídala konkrétní osoba. Není tady úplný výčet pracovníků, ale pouze těch, kdo stáli v čele díla. Nebo je tam název té skupiny. Není tady úplný výčet pracovníků, ale pouze těch, kdo stáli v čele, nebo je to označení té skupiny, tam byly ty synové Senáovi například. Jak můžeme vidět, jak z toho seznamu se dá vidět, šlo o velice sociálně pestrou společnost. Byli tady kněží a levité, chrámoví nevolníci, ale kdybychom četli dál, tak bychom se dozvěděli, že tam opravovali i řemeslníci jako zlatníci a mastičkáři a mnoho dalších. A v tom oddíku, který jsme dneska četli, jsme se taky dozvěděli, že někteří Judejci se nechtěli do toho díla zapojit. A to byl případ těch vznešených z řad Tekojských, o kterých čteme ve verši 5. Pozoruhodná je zmínka o tom, že kněží posvětili ovčí bránu, to jsme četli hned na začátku, která patřila do jejich úseku. My bychom ten text o tom posvěcení měli zřejmě chápat tak, že oni posvětili celý úsek hradeb, na kterém pracovali, patrně jakmile byl hotový. U těch ostatních úseků nečteme o posvěcování, ale pouze o tom, že ty úseky se opravovaly. A ti kněží tímhletím předběžným zasvěcením jak si zasvětili Bohu celé dílo opravy těch hradeb, tak bychom to asi měli chápat. My pak ještě budeme číst o tom, až ta stavba bude hotová, tak budou zasvěceny celé ty hradby, jakoby pro Pána Boha. Ale ti kněží tedy jako první, jako asi jakousi prvotinu toho dostavěného díla zasvětili a tím tak nějak symbolicky zasvětili celé to dílo Bohu. Jak by k nám tenhle ten oddíl mohl mluvit? Zase další seznam jmen. Můžeme to brát jako obraz duchovního budování církve a v tom obrazu můžeme vidět, že to budování duchovního společenství je velmi rozsáhlé a nemůže to být dílo jenom jednotlivce, ani to nemůže být dílem jediné skupiny. Je potřeba mnoho pracovníků a mnoho pracovních skupin. Každý je nějak volán, aby se na tom společném díle podílel. A každý má nějaký svůj úkol. Někomu jeho úkol může připadat, jakože není až tak důležitý, ale ono to vždycky patří do toho celku. To naše osobní obdarování a to, co my můžeme vykonat, to nějak utváří ten celek. Takže každý je důležitý. My když čteme ta jména, tak nám to moc neřekne. Ale můžeme v tom vidět takové poselství, že ale Pán Bůh každého toho člověka znal jménem. A dokonce znal jménem i ty, kteří tady nejsou vůbec uvedení, kteří pracovali v těch skupinách nebo pracovali pod těmi vedoucími. A právě tak Pán Bůh zná i jména každého z nás, kdo se zapojuje do služby Bohu. V řadách církve taky mohou být lidé, kteří jsou jakoby příliš vznešení na to, než aby se zapojili někdy, nebo si jim některé služby prostě jsou pro ně jako pod jejich úroveň, ale to se děje, to se dělo i tenkrát a to dílo půjde dál i bez nich. Tak to prostě je. A bylo to tak i tady. I ty vznešení tekojiští se nezapojili, ale to dílo šlo dál i bez nich a i bez nich se to dokončilo. Je to podobná myšlenka, jako když Ester stála před výzvou přimluvit se za svůj lid. A její, ten Mordokají tenkrát řekl, že pokud ona se nezapojí, pokud ona nepomůže, tak ta záchrana přijde Židům odjinud. Prostě Pán Bůh není závislý na nás, pokud je o to, aby dokončil své dílo. Ale zároveň Pán Bůh každého z nás chce zapojit do toho svého díla, abychom na něm měli podíl. Takže to je ten seznam a potom přečtu oddílek ještě ze třetí kapitoly od verše 33 do verše 38. Pokud snad máte někdo kralickou Bibli, tak je to už čtvrtá kapitola, první verš. A tady v tomto oddílku je napsáno toto. Jakmile uslyšel Sanbalat, že stavíme hradby, vzplanul a velice se rozlobil. Vysmíval se Judejcům a mluvil před svými bratry a před vojskem samařským takto. Do čeho se to pouštějí ti židovští ubožáci? To je máme nechat? Budou snad obětovat a dokončí to ještě dnes? Oživí snad z hromad prachu kameny přepálené ohněm? Ale Tobiáš Amonský stál vedle něho a řekl, jen ať si stavějí, až přiběhne liška, protrhne jejich kamennou hradbu. Slyš, Bože náš, že jsme v opovržení, obrať jejich hanění na jejich hlavu. Vydej je, aby se stali kořistí a zajatci cizí země. Nepřikrývej jejich nepravost, ať není jejich hřích před tebou smazán, neboť podněcují proti těm, kdo stavějí. Stavěli jsme hradby dále, byli již z poloviny hotovi, protože lid byl srdcem při práci. Takže tady jsme četli o těch nepřátelích, o tom, že se ti nepřátelé hněvali a že se jim posmívali. Hněvali se a posmívali se jim. Ta zpráva o stavění hradeb došla k uším tedy nepřátel Židů, zejména k uším toho samařského místodržitele Sanbalata. A jak jsme četli, ten se velmi rozhněval a Judejcům se posmíval. A ten Tobiáš si ještě přisadil, má tam to přirovnání s liškou, že ta liška jim to zboří. Tím zřejmě chtěl vyjádřit, že právě to bude hodně snadné tu vybudovanou hradbu zbořit. Ve slovech těch nepřátel nebyl jenom hněv, nebyl tam jenom posměch, ale byla tam i hrozba. My nevíme, jak se Nehemjáš o slovech těch nepřátel dozvěděl. Každopádně je v modlitbě předává Bohu a zároveň Boha vyzývá, aby nepřátele sám potrestal. A ta Nehemjášova modlitba připomíná slova některých žalmů, kde se vyskytují podobné motivy, kde ti žalmisté právě se modlí za to, aby Pán Bůh strestal ty nepřátele. Nepřátelé se sice posmívali Judejcům a tupili tedy ty lidi, ale v konečném důsledku oni se posmívali Bohu. A právě proto ten Nehemjáš předává slova nepřátel Bohu, aby si to s nimi Bůh sám vyřídil. Tak když jsou křesťané v situaci, že konají Boží dílo a lidé je kvůli tomu urážejí, tak neurážejí vlastně je, ty křesťany, nebo nás, když se to týká nás, ale urážejí také a hlavně Boha. Prostě to není čistě mezi námi a těmi oponenty, ale je to mezi námi, je to mezi nimi a Bohem a Kristem. A to se nám krásně, máme toho názorný příklad v prožitku apoštola Pavla, který šel do Damašku, tam víme, že na té cestě ho zastavil Kristus a Kristus mu klade otázku, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? A Saul ale pronásledoval křesťany a ty vyhledával. Ale Ježíš si to bral osobně a bere si to osobně vždycky, když jde o pronásledování jeho služebníků. Proč mě pronásleduješ? A podobné to bylo tenkrát, když stavěli ty hradby. Ti nepřátelé se vlastně dotýkali Boha. A proto i my můžeme v modlitbách slova protivníků předávat Bohu. Dneska možná bychom mohli říct v té mailové době, že je můžeme tak jako Bohu přeposlat v našich modlitbách. A můžeme se taky modlit. Samozřejmě v duchu učení Pána Ježíše my se nebudeme modlit, aby je Bůh strestal. Víme, že pokud nebudou činit pokání, že Bůh je stejně strestá. Tak se za to nemusíme modlit, ale spíše bychom se měli modlit za to, aby mohli dojít spásy. Pán Ježíš nás vede k tomu, abychom milovali své nepřátele a jeden konkrétní projev té lásky k nepřátelům je, že se za ně modlíme. Pro někoho je to velký krok vpřed, když se začne modlit za někoho, kdo je vůči němu v pozici nepřítele. Za zmínku stojí ještě to, že Nehemjáš neodpovídá těm nepřátelům v tomto případě. On jim neodpovídá. On nemluví s nimi, ale mluví s Bohem. Stavba zdárně pokračovala, potom čteme, a je tady jako důvod uvedeno, že lid byl srdcem při práci. Čili lid se nerozptyloval, záleželo mu na té práci, byla to pro ně opravdu priorita. A podobně, když se budeme věrně věnovat těm svým úkolům v Božím díle, tak i my uvidíme výsledky. A pak bych přečetl prvních 8 veršů ze 4. kapitoly, Nehemiáš 4, od prvního verše v kralické Bibli, a v některých jiných překladech je to od 7. verše. A tady čteme toto. Jakmile uslyšeli Sanbalat a Tobiáš, Arabové, Amonci a Aždóďané, že obnova jeruzalémských hradeb pokračuje, že se trhliny opět uzavírají, velmi vzplanuli. Vzájemně se smluvili, že vytáhnou proti Jeruzalému do boje a že v něm vyvolají zmatek. Modlili jsme se ke svému Bohu a stavěli proti ním na obranu stráže ve dne v noci. Juda říkal, síla nosičů je podlomena, všude jsou hromady sutin, nejsme schopni hradby dostavět. Naši protivníci říkali, nic nepoznají a nic nepostřehnou, dokud mezi ně nevtrhneme. Pobijeme je a to dílo překazíme. Avšak Judejci, kteří sídlili v jejich blízkosti, přicházeli a varovali nás znovu a znovu. Ze všech míst, kam se obrátíte, jdou proti nám. Proto jsem postavil stráž pod svatým místem při hradbách na nechráněných úsecích. Postavil jsem tam lid podle čeledí s meči, kopími a luky. Když jsem všechno přehlédl, šel jsem a řekl šlechticům, představenstvu a ostatnímu lidu. Nebojte se jich, pamatujte na panovníka velikého a budícího bázeň. Bojujte za své bratry, syny a dcery, ženy a domy. Tak tolik je, tady zastavím, pak to ještě dočteme. Tak vidíme tady, že Nehemjáš postavil stráže a že povzbuzuje ty svoje lidi. Postavil stráže a povzbuzuje svoje lidi. Musíme počítat s tím, že každý pokrok v budování společenství církve vzbudí hněv a nelibost nepřítele. Teď myslím ďábla a duchovní mocnosti. Musíme počítat s tím, že každý pokrok v budování společenství církve vzbudí hněv a nelibost nepřítele. Na cestě pokroku nemůžeme očekávat, že se to obejde bez konfliktů, nemůžeme očekávat, že tak nějak to bude taková jenom pěkná procházka, že se projdeme růžovým sadem k lepším zítřkům, ale prostě patří k tomu napětí, patří k tomu i konflikty a samozřejmě odpor. To slovo satan taky se dá, taky znamená někdo, kdo je prostě proti, jo? Kdo prostě je odpůrce. A tak ten duchovní pokrok a ta práce na tom pokroku vzbudí taky plány na zmaření toho díla. A to tenkrát prožili i v Jeruzalémě, když tenkrát nepřátelé v čele se Sanbalatem uslyšeli o pokračování stavby hradeb, tak se převelice rozhněvali zase a rozhodli se, že půjdou proti Jeruzalému bojovat, aby v něm vypůsobili zmatek. Jeruzalém byl tenkrát obklopen nepřáteli ze všech světových stran. Na severu tam bylo to Samaří, tam byl ten Sanbalat, na východě byl Amon, tam byl ten Tobiáš, na jihu byl ten arabský Gešem a na západě byli Ašdodané, o kterých jsme tu také četli. A Nehemiáš říká, že se modlili a stavěli proti ním stráž. A zase tady vidíme, jaký člověk byl ten Nehemiáš. On to byl člověk duchovní, byl to člověk modlitby, ale byl to taky člověk praktický. A oni to vlastně nejsou protiklady. Být duchovní a být praktický, to není to protiklad. My to tady na tom Nehemiášovi vidíme. A vidíme, že on se zároveň modlil a zároveň dělal, co mohl. Tedy stavěl ty stráže. Tady je taková jejich říkanka ve verši 4, ze které tedy můžeme usoudit, že se o ně už taky pokoušela únava a malomyslnost. Síla nosičů je podlomena, všude jsou hromady sutin, nejsme schopni hradby dostavět. Tak si to na ně taky působilo přemáhajícím dojmem, když viděli, co všechno musí odklidit a co všechno ještě musí vykonat. A teď ještě tady byl ten tlak ze strany těch nepřátel, ty hrozby, tak zřejmě se v té říkance odráží ta malomyslnost a únava. To se o ně pokoušelo, ale Nehemiáš je povzbuzuje, jak vidíme. A vidíme tady, že budování hradeb vyžadovalo vytrvalost, jako ostatně Boží dílo vždycky vyžaduje vytrvalost. Je to chůze na dlouhou trať. A ti nepřátelé si asi mysleli, že ty stavitele jeruzalémských hradeb překvapí svým útokem. Jejich cílem bylo, aby ta práce prostě přestala. A to je i cílem ďábla při církvi obecně. Aby práce na duchovní stavbě přestala. To ale neznamená, že by ďáblu šlo nutně o to, aby přestala jakákoliv činnost. Tak to není. Právě naopak, nepříteli nevadí, když je církev velmi činorodá obecně. Toho neohrožuje, když církev má hodně aktivit, horečně plánuje, organizuje, pořádá spoustu akcí, ale hlavně ať to nejsou věci, které jsou posláním církve, ať se ta církev pohybuje někde, ať se zaměstnává aktivitami, které jí nepřísluší. My z Bible víme, že velkým posláním církve je činit ze všech národů učedníky Krista. To by například, to patří k podstatě toho duchovního díla. A když se to vytrácí, tak už zřejmě jsme někde jinde, než máme být. Byli tady taky Judejci z venkova, kteří bydleli v blízkosti nepřátel, tak pozorovali, co se děje. A čteme tady, že tito lidé jeruzalémské varovali alespoň 10krát, že ze všech stran jdou proti nim. A Nehemiáš na to neodpověděl tak, že by se zhroutil, ale odpověděl na to tak, že postavil stráže. Prostě postavil stráže a zároveň povzbudil ty vůdce, ty předáky i ostatní lid. Neměli se bát, měli pamatovat na Hospodina, měli bojovat za své rodiny. V Kristu je Bůh s námi a proto se nemusíme bát nepřátel a máme být připraveni proti ním bojovat, zejména odpovědět jim Božím slovem, jak to Kristus činil při pokušení na poušti. Když přicházejí malomyslné myšlenky, když začínáme mít strach, to jsou ty chvíle, kdy můžeme odpovědět tím Božím slovem. Třeba Pán při mně stojí, nebudu se bát. Například. Dočteme to od verše 9., někteří asi od verše 15. až do konce 4. kapitoly. Jakmile naši nepřátelé uslyšeli, že je nám vše známo, pochopili, že Bůh překazil jejich záměr. My všichni jsme se vrátili na hradby, každý ke svému dílu. Avšak od onoho dne pracovala na díle jen polovina mých lidí, zatímco druhá polovina byla ozbrojena kopími, štíty, luky a pancíři. Velmožové stáli při celém domě judském. Ti, kdo stavěli hradby, nosiči břemen i nakladači, pracovali jednou rukou na díle a v druhé drželi zbraň. Všichni, kdo stavěli, měli meč připásaný na bedrech a tak stavěli a vedle mne stál trubač. Řekl jsem šlechticům, představenstvu a ostatnímu lidu, dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme rozděleni po hradbách daleko od sebe. Uslyšíte-li z některého místa zvuk polnice, schromážděte se tam k nám. Náš Bůh bude bojovat za nás. A pokračovali jsme v díle. Polovina mužů držela kopí od svítání až do soumraku. V té době jsem také řekl lidu, každý se svým služebníkem nocujte uprostřed Jeruzaléma. V noci nás budou střežit, ve dne pracovat. Nikdo z nás si nesvlékal šat, ani já, ani moji bratři, ani moji lidé, ani strážní, které jsem měl při sobě. Tak. A vy, kdo máte kralický text, tak jste tam asi četli, že o tom oděvu žádnýho nesloží léčku vody. Tak tomu si ještě něco řekneme. Vidíme tady tu bdělost a ostražitost stavějících. Když se nepřátelé dozvěděli, že Nehemjáš a jeho společníci o jejich záměru vědí, byl jejich zlý záměr Bohem překažen. Prostě v tu chvíli to bylo překaženo. V tomhle smyslu vyznívá ta hebrejská věta ve verši 9. Jakmile se dozvěděli, že Izraelité vědí o tom záměru, tak byl záměr těch nepřátel překažen. Hezky to vystihuje Pavlíkův studijní překlad, kde čteme, jak naši nepřátelé uslyšeli, že nám to bylo dáno na vědomí, tedy ty jejich úklady, stalo se, že Bůh zmařil jejich záměr. Vyšlo to na světlo a prostě to ztratilo svou sílu. Z dalšího Nehemjášova líčení potom jasně vyplývá, že nadále se nejenom stavilo, ale taky se bedlivě hlídalo. Určitá část lidí byla pořád na stráži, a i ti, kdo pracovali, jak tu čteme, měli v jedné ruce zbraň nebo ji měli po ruce. A byla domluvená i taková signalizace, byl tam trubač u Nehemjáše a ten měl všechny svolat na místo, kde by nepřátelé zaútočili. Muži spali v šatech, nepochybně i se svými zbraněmi, které nikdy neodkládali. No a je tady ten závěr toho verše 17 nebo 23 v kralické Biblii a ten závěr toho verše je prostě nepřeložitelný. Jak je to tam v té hebrejštině, je to nepřeložitelné. Český ekumenický překlad ten závěr zcela vypouští. Tam se vyskytuje to slovo voda. Jo. A Bible Kralická to překládá, snaží se to nějak vysvětlit, ale vlastně to není překlad, je to spíš takový jako výklad, jak si to asi představují, co to mohlo znamenat. A to jsou právě ta slova žádnýho nesloží, leč u vody. Tedy asi v tom smyslu, že ty šaty odkládali jenom u vody, asi při koupání. A to byla chvíle, kdy odkládali oděv se zbraní. V hebrejském textu se skutečně vyskytuje slovo voda, ale původní smysl závěru toho verše prostě je neznámý. Je to takový překladatelský oříšek. A nepodařilo se ho dosud rozlousknout. Každopádně tady máme před očima skupinu lidí, která nejenom pracuje, ale rovněž bděle střeží svoje dílo. A my v tom můžeme vidět takový obraz duchovní bdělosti, kterou potřebujeme i my. Zejména potřebujeme být ostražití vůči rozmanitým ďábelským svodům, které mohou přicházet třeba někdy v podobě falešných učení. Ale mohou to být také ďábelské svody, které nás mají odvést od těch podstatných věcí k nějakým aktivitám, které nejsou zásadní a které nám mají jenom zabrat čas a energii. A proto se potřebujeme modlit tu prosbu z modlitby Páně, nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Tak jak to čteme v Matoušovi 6.13. Tak vidíme, že oni se dali do toho díla. Vidíme, že se Nehemjášovi podařilo mobilizovat, motivovat ty lidi, opravdu je motivovat k práci, skoro všechny, až teda na ty, co byli moc vznešení, tam ti tekojští. A viděli jsme, jak je tam hned ta reakce těch nepřátel, ale ta reakce těch nepřátel a ty jejich záměry jsou záhy vyzrazeny. A vidíme, jak se k tomu Nehemjáš postavil. Prostě postavil stráže. Existence odporu není důvodem ke strachu, není důvodem k zastavení bohulibého díla, ale je důvodem k bdělosti. To je poselství, které si z toho můžeme vzít. A příště budeme pokračovat a uvidíme, co Nehemjáš řešil dál.